Tänä iltana on tosiaan aiheena kristityn lahja, varustus ja ihmelahjat. Ja meillä on ollut, aikaisemmin on käyty läpi sellaisia aiheita kuin luonnonlahjat, ne lahjat, mitkä me ollaan saatu syntymässämme. Sitten on palvelulahjat, joita voisi nimittää myös kutsumuslahjoiksi. Lahjat, joilla me voi olla palvelemassa toisiamme, voi olla palvelemassa seurakunnassa. Ja tällä kerralla aiheena on nyt sitten ihmelahjat. Sanoisin, että armolahjat. Lahjat, jonka kautta Jumala varustaa palvelemaan siinä kutsumuksessa, minkä hän on meille antanut. Kun mä aloin valmistelemaan tätä opetusta, niin mun mieleeni nousi lähimenneisyydestä asioita, joita mä en ollut muistanut. Mutta kun ne nousi mun mieleen, niin mä täytyy sanoa, että mä olen suuresti, niin kun, mä olen rohkaistunut tosi paljon ja ne on tehnyt tosi hyvää, nämä muistot. Eli noin 2,5 vuotta sitten Kiponniemessä oli miesten päivät. Ja siellä eräs mies, joka omasi, jolla oli kielten selittämisen armolahja ja profeetian armolahja, hän rukoili mun kanssa ja sitten hän kysyi multa, että puhunko mä kielillä. No mulla on kielellä puhumisen armolahja ja mä sanoin, että kyllä. Ja sitten hän pyysi mua puhumaan kielillä ja sitten hän alkoi selittämään sitä kieltä. Mulla se oli aika uusi kokemus siinä kohtaa. Mutta joka tapauksessa kielten selitys oli sitä, että Jumala tulee avaamaan uuden palvelutehtävän minulle. No se oli ja meni sitten ja unohdin sen koko asia. No sitten noin puolitoista vuotta sitten, eli vuosi siitä ensimmäisestä kokemuksesta, olin taas samaisilla päivillä Kiponniemessä. Kannattaa muuten lähteä Kiponniemeen miesten päiville. Joo, ja siellä oli sitten, mä saan semmoisen henkilökohtaisen profeetian, eli yksi mies, jolla oli profeetia armolahja, hän tuli sitten mun luokseni ja puhui näin, että kuinka Jumala tulee johdattaa mua ja mun vaimoa ihan uuteen tehtävään. Se tilanne oli vielä vähän sitten sillä lailla, että se oli tämmöinen kokoustilanne, me oltiin siinä edessä ja hän siinä sitten mulle sen sanoi suoraan siinä edessä. Ja se meni mulla vähän niin kuin ohi osittain. Ja mä en edes oikeastaan muistanut sitä sen sisältöä sen jälkeen ollenkaan. Ja sitten meni muutama viikko siitä. Jarmo Sormun, eli Jarmo tuli kysymään multa, että tulisinko mä tämän seurakunnan pastoriksi. Se kysymys murtui mut ihan täysin. Se ei mitenkään liittynyt niihin aikaisempiin kokemuksiin, mutta kuitenkin se Jarmon kysymys murtui mut. Ja se käynnisti musta semmoisen kuukausia kestävän prosessin, jonka tuloksen mä nyt sitten olen tässä seurakunnassa pastorina. Se oli jännä, että tuossa prosessissa mä en muistanut ollenkaan niitä saamiani ilmoituksia, eikä ne vaikuttanut mitenkään mun päätöksentekoon siinä kohtaa. Mutta nyt näin myöhemmin muistaessani, niin olen rohkaissut jotenkin tosi valtavasti, että Jumala on nähnyt nämä tilanteet ja näin se on sitten mennyt. Että voi vaan todeta niin kuin jälkikäteen, että niin, kiitos Jumalalle. Jumala on luvannut antaa ihmelahjojaan ihan tavallisille uskoville seurakunnan rakentamiseksi, niin kuin pyhä henki hyväksi näkee. Meidän tehtävä on anoa niitä, ja sitten kun me saadaan niitä, myös käyttää niitä. Ne on annettu meidän lähimmäistemme palveluun. Monesti armolahjan käyttöön liittyy semmoinen kuoleman paikka tavallaan mennä ikään kuin tyhjän päälle. Saattaa tuntua semmoiselta vähän ontolta se olo. Mä oon jäsentänyt tämän opetuksen sillä lailla, että millaisille ihmisille armolahjoja, sanoisinko kysymystä huutomerkin kanssa. Armolahjojen koko kirjo ja seurakunta. Seurakunta on kokonaisuus. Millaisille ihmisille armolahjoja? Korinton seurakunta on meille mallina. Sitä en kerro, onko se hyvä vai huono malli. Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan hengen valtaamana, ei voi sanoa, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Paavali halusi seurakunnan tehtävän tietävän, mitä lahjoja Jumala on seurakunnalle antanut ja antamassa. No minkälaista väkeä sitten tämä Korinton seurakunnan väki oli, eli se, jolle Paavali kirjansa kirjoitti. Siellä korintolaiskirjan alussa kerrotaan, kuinka Korinton seurakunnalla oli armolahjojen koko kirjo, eli heillä oli kaikki armolahjat käytettävissä ja käytössä. No kuinka hyviä uskovia ne sitten oli, kun ne oli saanut kaikki armolahjat? Heidän keskuudessaan itse asiassa oli kateutta ja riitoja. Niistä Paavali mainitsee. Eräskin eli äitipuolensa kanssa. Voi vaan niin kuin havaita, että korintolaiset olivat ilmiselvästi saaneet armolahjansa armosta, ei ansiosta. Myös me saadaan omistaa armolahjat yksin armosta, yksin ilman ansioita. Toisaalta älköön nämä korintolaiset ihan joka kohtaa olko meille esimerkkinä, miten meidän tulee elää kristittyinä. Kyllä Jumalan tahto on se, että me eletään hänen tahdossaan, mutta armolahjojen saantiin ei vaikuta se, kuinka hyvää elämää minä elän. Erityisilmiöt, kielellä puhumiset, hurmostilat, ihmetteot ei ollut silloin eikä ole nykyäänkään mitenkään harvinaisia pakanauskontojen parissa. Eikä ne varmasti ollut korintolaisillekaan millään lailla vieraita. Paavali antoi sen yksinkertaisen neuvon, ehkä se ei ole ihan kaiken kattava, mutta hyvä ohje ilmiöiden takana vaikuttava voiman tunnistamiseksi. Eli riivaaja henki on mahdoton tunnustaa Jeesuksen olevan Herra, Jumala. Tänä päivänä kenties Suomen kadulla joku saattaisi huutaa, Jeesus on Herra, uskomatta sitä sen syvällisemmin. Mutta jos sama asia pitää tehdä läheisten ystävien kanssa tai työtovereiden keskuudessa ihan tosissaan, se on jo ihan toinen juttu. Se vaatii syvällisempää vakaumusta. Tai menepä ja huuda Pohjois-Koreassa kadulla, Jeesus on Herra, niin olet päätäs lyhyempi sen jälkeen. No koko kolminaisuus on mukana armolahjoissa. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa vaikuttaa, on sama. Näissä jakeissa ilmenee siis Jumalan kokonaisuus. Pyhä henki, Jeesus ja Jumala. Henki on sama, Herra on sama, Jumala on sama. Kaikissa armolahjoissa on sama lähde. Sama henki. Ja niinpä armolahjat ei ole ristiriidassa keskenään. Ei voida sanoa, että on olemassa tärkeämpiä ja vähemmän tärkeämpiä lahjoja. Vaikka toisaalta tuossa jossain kohtaa Paavali sanoi, että pyrkikää saamaan arvokkaimpia armolahjoja. Mä mielellään käyttäisin armolahjoista nimitystä, että ne on yhteisölahjat. Siis tämä ajatus ei, ajatus nousee Raamatusta, mutta ne on, armolahjat on tarkoitettu käytettäväksi yhteisössä ja yhteydessä. Poikkeuksen tekee kielillä puhumisen lahja, jolle ei ole selittäjää. Toisaalta kun kielillä puhuva rakentaa itseään, niin se sitä kautta myös sitten kyllä rakentaa seurakuntaakin. Eli lahjojen tarkoitus on olla kasvattamassa, varustamassa, ei hajottamassa. No sitten katsotaan koko armolahjojen kirjoa, niin sanotut ihmelahjat. Paavalin luettelmat armolahjat ovat kolmessa seuraavassa jakeessa. Tästä ei varmastikaan ole kaiken kattavaksi luetteloksi, eikä sitä ole sellaiseksi tarkoitettukaan, mutta luetaanpas mitä täällä on. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn, joka on viisautta, toinen kyvyn, joka on tietoa. Toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Tämä mun käyttämäni jaottelun mukaan niin armolla hetäetään tieto, puhe ja voima lahjoihin. Niin, että kussakin ryhmässä on 3 lahjaa. Eli 3 × 3. Tämä niin kuin on lähinnä helpottamaan muistamista ja jäsentämistä. Ei Raamatussa näin sanota, että on tieto, puhe ja voimalahjat, mutta sieltä tekstistä nuo asiat nousee. Armoilahjojen käyttöä voi opetella ja niiden käytössä voi harjaantua. Paavali kehotti Timoteusta toisessa Timoteuskirjeessä 1:6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Mä toivon, että tämä opetus voisi toimia yhtenä ponnauslautana siihen, että esimerkiksi messeissä voisitte harjoitella ihmelahjojen ja armolahjojen käyttämistä ja myös käyttää niitä. Tässä luettelussahan ei kerrota seikkaperäisesti armolahjojen käyttämisestä, vaan se on ihan luettelomaisesti. Täällä on varmaan teitä, joille armolahjat ei ole välttämättä kovin tuttuja, joten käydään läpi sitten näitä asioita niihin liittyen. Tietolahjat. Eli tietolahjoissa on 3 lahjaa jäsennelty näin. Viisauden sanat, tiedon sanat ja henki erottamisen lahja. Mutta mennään ensin näihin viisauden sanoihin. Eli missä kohtaa näitä viisauden sanoja sitten esiintyy ja missä ne on sitten hyödyksi. Esimerkiksi joku sieluhoidollinen tilanne. Siihen tilanteeseen Jumala antaa yliluonnollisen viisautensa. Kyse voi olla syiden, seurauksien näkemisestä tai kokonaisuuden hahmottamisesta tai jostain muusta ymmärtämisestä. Viisauden sanat voi myös tuoda jonkun ihmisen yksittäiseen elämäntilanteeseen ratkaisua tai suurtakin apua. Tässä voi olla myös seurakunnan työhön liittyvä joku visaisen ongelman ratkaisu. Tiedon sanat. Siinä on kysymys semmoisesta raamatullisesta tai jollekin uskovalle tai mitäs mä sanoisin, jotakin ihmistä koskevaa tietoa, jolla Jumala haluaa hänet kenties pysäyttää tai tarttua hänen elämäänsä. Sen kautta todennäköisesti ihminen voi saada semmoisen vakuutuksen siitä, että Jumala näkee mut. Mä oon ollut monesti sellaisessa tilanteessa, mulla itsellä ei välttämättä se toimi, mutta jossa joku on saanut tiedon, että hei, että sulla on vähän samantyyppistä kenties kuin tuolla Samilalla tuossa, että saa tiedon, että hei, sulla on tämä paikka kipeä ja Jumala haluaa sen parantaa. Tai Jumala näkee tämän ja tämän elämäntilanteen sinulla ja sä et ole sen asian kanssa yksi. Ja se on suuri rohkaisu siihen tilanteeseen. Otetaanpa esimerkki Paavalin elämästä. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Tämä on siis siitä, kun Paavali oli Siilan kanssa vankilassa, siellä tapahtui maanjäristys, vankilaovet aukesi. Vanginvartija luuli, että kaikki vangit on karannut. Hän oli siis unessa ja heräsi siitä unesta. Ja hän meinasi surmata itsensä. Mutta sitten Paavali huutaa, että älä tee sitä. No Paavali ei nähnyt tätä vanginvartijaa, eikä vanginvartija Paavalia. Mutta tiedon sanat oli se, että Paavali huusi tämän ja tämä koitui pelastukseksi vangin vartijalle ja hänen perhekunnalleen. Eli varsin hyödyllinen lahja. Sitten on henkierottaminen. Kaikkia kristittyjä kehotetaan koettelemaan opit ja opettajat. Ja koska Paavali odottaa jokaisen kristityn siihen kykenevän, ei hän varmaankaan tässä tarkoita sellaista yleisluontoista ja opillista totuuden erottamista. Vaan tämä on varmasti sellainen lahja, mikä pyhä henki ilmaisee, mistä hengestä joku asia on tai joku toiminto. Sen tarkoitus on auttaa seurakuntaa erottamaan, milloin kyseessä on paha henki ja milloin ei. Esimerkiksi voidaan erottaa todellinen riivaustapaus, vai onko kysymyksessä sitten joku ihan psyykkinen häiriö. Useinhan käy niin, että, tai no en mä voi sanoa usein, mutta välillä käy sillä tavalla sitten, että sekoitetaan sitten ihan psyykkinen ongelma, että siinä on ihmisessä riivaaja. Otetaan tähänkin Paavalin elämästä katkelma. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Tyttöhän puhui ihan totta. Ei siinä ollut mitään väärää. Mutta sen tiedon lähde oli vain väärä. Se oli tietäjä henki. Sitten mennään näihin puhelahjoihin. Puhelahjat pitää sisällään profetoimisen, kielillä puhumisen ja kielten selityksen. Eli profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Profeetia ei ensisijaisesti tarvitse olla tulevaisuuden ennustamista. Toki se voi olla sitäkin. Jos saat profeetia, joka koskee sun elämääsi, vähän niin kuin mulla oli silloin, mitä mä alussa kerroin, niin älä lähde täyttämään sitä. Ennemminkin niin, että profeetia enemmänkin vahvistaa sitä, minkä Jumala jos on sydämellesi puhunut. Tai niin, että sä sitten huomaat sen, että tämä oli Jumalasta. Jos käy niin, että ikään kuin tulee joku profeetia, ikään kuin ennustetaan tai sanotaan sun elämää, että sun elämään tulee tapahtumaan tällaisia, että ruvetaan profeetoimaan puolisoa, että tulet saamaan puolisoksi tämän herran tai rouvan. Tai neidin tai miehen, niin semmoisia ei missään nimessä pidä lähteä niiden perään. Vaan ennemminkin niin päin, että sä sydämessä koet, että Jumala on johdattanut tällä tavalla ja sitten siihen tulee se rohkaisu. Toki mulla oli niin päin, että mulla ei ollut oikeastaan mitään tietoa tulevasta ja se tuli se ilmoitus. Mutta kuitenkaan siitä ei tullut määrittelevä tekijä ikään kuin minun tulevaisuuden kannalta. Profeetia ei voi olla ristiriidassa kirjoitettu Jumalan sanan kanssa. Jos se on ristiriidassa sanan kanssa, niin se ei ole Jumalasta. Se on kuitenkin hyvä muistaa, niin kuin ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan, että tietomme on vajavaista ja profeetoimisemme on vajavaista. Mä toivon, että tässä seurakunnassa ja muutenkin saisi olla sellainen armollinen ilmapiiri sille, että me voidaan myös erehtyä profeetioissa. Tai siinä, kun me harjoitetaan mitä tahansa armolahjaa sitten, että jos joku menee pieleen. Ei voi ajatella niin, että pitää olla aina kaikki menee just perfect täydellisesti. Me ollaan vajaavaisia. Mutta on kuitenkin tärkeää arvioida ja arvostella. Se, kun sanotaan, että arvostellaan, niin sitä herkästi tulee sellainen olo, että on vähän semmoinen, että vaan että kyllä ymmärrän Raamatun hengestä sen, että ajatus on se, että se rakkaudessa arvioidaan ja siihen sitten tartutaan. Profeetialahjan kautta Jumala monesti alleviivaa sitä, mitä on Raamattuun kirjoitettu. Se tulee vähän niin kuin semmoisena täsmätietona tai täsmävahvistuksena siihen tilanteeseen, missä ihminen on tai missä kenties seurakunta on. Se voi tulla puhutussa tai kirjoitetussa muodossa suorasanaisena tai näkyynä tai ilmestyksenä. Se voi olla sanoina ajatuksiin, mielikuvina mielessä, selkeänä ilmestyksenä. Jotkut kuulee jopa korvin kuultavana äänenä. Kyse ei ole läheskään aina sellaisesta hurmoksellisesta lahjasta, vaan profeetoiva voi itse vaikuttaa siihen, miten hän Herralta saamansa sanoma ilmaisee tai siihen, milloin hän se ilmaisee. Raamattu sanoo, kuinka profeetian henget on profeetoille alamaiset. Sitten on kielillä puhumisesta. Ja sitä puhutaan nimenomaan monikossa, koska sitä on useammanlaista. Esimerkiksi opetuslapset ensimmäisenä helluntaipäivänä puhu ymmärrettäviä kieliä. Apostolin teossa toisesta luvusta sieltä 7. jakeesta. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Jerusalemissa oli juuri tuolloin koolla monista kulttuureista ja kieliryhmistä väkeä. Ja juutalaisia. Ja he kuuli just opetusasten puhuvan sillä oman paikkakuntansa kielellä. Ja mitä he kuuli? He kuuli heidän puhuvan Jumalan suuria tekoja. Mutta sitten on olemassa myös sellaista rukouskieltä, mitä ei välttämättä tässä maassa puhuta tai mitä ei itse rukoilijakaan ymmärrä. Silloin rukoilija puhuu salaisuuksia hengessä Jumalan kanssa. Se on tosi rohkaisevaa, että jos on tämmöiseen mahdollisuus. Mutta tästäkin ollaan sitten montaa mieltä. Toiset sanoo, että kaikkien pitäisi ehdottomasti puhua kielillä, mutta omasta Raamatusta minä en sellaista oppia vaan löydä. Vaan siellä ihan selkeästi sanotaan, että kaikki ei puhu. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me voida anoa ja pyytää sitä seurakunnalle ja ihmisille. Sitten on kielten selittäminen. Kyseessä ei ole sanaa sanalta kääntämistä, vaan kielillä puhutun ilmaisemista toisin sanoin. Jos joku pyhä henki antaa kielet, niin hän antaa siihen myös selityksen. Semmoinen lahja voi olla kielillä puhujalla itsellään tai jollakulla muulla paikalla olijalla. Tiedän ja tunnen avioparia, joista toinen puhuu kielillä ja toinen selittää. He hyvin täydentävät toisia. Usein myös kielen selittäjällä itselläänkin on sitten se kielillä puhumisen lahja. Sitten mennään voimalahjoihin. Eli sanotaan kolmas tässä jaottelussa oleva voimalahja, johon kuuluu usko, voimalliset teot ja parantamisen lahjat. Uskon lahja. Tällä Paavali tarkoittaa ihmeitä tekevää uskoa. Erityistä lahjaa uskoa Jumalalta suuria ja toimia sen mukaan hänen kunniakseen. Luetaan taas katkelma Paavalin elämästä. Ja siellä he julistivat evankeliumia. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katsensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Pyhän hengen vaikuttama usko oli tällä kertaa kuulijalla, se ei ollutkaan Paavalilla, vaan se oli kuulijalla ja ihme tapahtui. Tämäkin lahja mainitaan evankeliumin julistamisen yhteydessä. Paavali julisti vanginvartijalle evankeliumia, Paavali julisti täällä evankeliumia ja Jumala vahvisti sen julistetun sanan. Taas se usko, missä me turvataan Jeesuksen omana vapahtajanamme, niin se on eri asia. Toisaalta ihme se on sekin, kun Pyhä Henki meissä vaikuttaa sitä uskoa, että me voidaan aidosti uskoa Jeesukseen. Jos ei Pyhä Henki saa meissä vaikuttaa, niin me piutpaut välitetään Jeesuksesta. Voimalliset teot. Tällä tarkoitetaan jonkun kristityn saamaa erityistä armoa, tehdä voimallisia tekoja tai olla itse tuossa ihmeessä mukana. Minkä takia mä muutetaan Paavalin elämästä näitä asioita? No, näillä on raamatullinen auktoriteetti ja arvovalta, mutta todellisuudessa on lähes nämä kaikki asiat, mitä mä luen Paavalin elämästä täältä, niin olen nähnyt tai en ole itse nähnyt kaikkia välttämättä, mutta ystävieni tai tuttavien elämässä on näitä asioita tapahtunut. Mutta luetaan täältä. He kulkivat sitten koko saaren halki Paafokseen saakka. Siellä he tapasivat Baar Jeesus-nimisen juutalaisen miehen, joka oli noita ja väärä profeetta. Tämä oleskeli saaren käskyhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli viisas mies. Käskynhaltija kutsui Barnabaksen Saulin luokseen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta tuo tietäjä, sitä hänen toinen nimensä Elymas tarkoittaa, vastusti heitä ja yritti estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon. Silloin Saulu, eli Paavali, täynnä Pyhää Henkeä, katsoi miehen tiukasti ja sanoi, sinä paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen, etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä. Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan, sinä tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on. Siinä samassa noidan ylle laskeutui synkkä pimeys ja hän asteli haparoiden sinne tänne ja etsi taluttajaa. Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui, hän ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi. Eli tämäkin ihme sai aikaan kääntymisen ja uskoon tulemisen. Terveeksi tekemisen lahjat. Tässä kohtaa tarkoitetaan yliluonnollista parantamista. Jumala, joka on ihmisen tehnyt, hän voi parantaa ihmistä niin lääketieteellisin keinoin kuin myös sitten ihan suoraan. Paavalin käyttämä monikkomuoto, se voisi tulkita tarkoittavaa jonkinlaista erikoistumista. Nimittäin käytäntö on osoittanut sen, että ihminen, joka omaa parantamisen armolahjan, niin usein on niin, että hän on lainausmerkeissä erikoistunut joihinkin sairauksiin. Tunnen esimerkiksi yhden naisen, jolla on erityinen lahja siinä, että rukoillessaan lapsettomuudesta kärsivien avioparien puolesta, niin usein on tullut rukousvastauksia. No, tämä armolahja ei todellakaan pois sulle sit sitä, etteikö Herra voisi käyttää parantamisen välikappaleena ketään tahansa kristittyä. Ja suosittelen kaikille sitä, että kyllä aina sairauden puolesta kannattaa rukoilla. Mutta Herra voi myös käyttää sitten seurakunnan vanhimpia, jotka pyydettäessä rukoilee sairaan puolesta ja voitelee hänet öljyllä. Tämä ajatushan nousee Jaakobin kirjeestä. Mutta yhtä kaikki. Vielä muuten en malta olla mainitsematta, varmaan useimmat teistä muistaa. Tai ainakin osaa muistaa. Rupeaa olla jo niin vanha. Että. Eli Niilo Ylivainio, joka vaikutti Suomessa vuonna 1977-81 erityisen voimakkaasti, toki ennen sitä, ei sen jälkeen enää kyllä, mutta ennen sitä, niin hänen kauttaan ihmisiä tuli uskoon tuhansittain, tai siihen aikaan tuli tuhansittain ihmisiä uskoon. Ja hänellä oli erityisesti armotusta syöpäsairaiden parantumisen alueella, vaikka hän itse sairasti syöpää. Niin kuin aika mielenkiintoista. Joku voisi sanoa, että paranta ja parana itsesi. Mutta näyttää vaan olevan niin, että no, miten näitä asioita ajatellaan. Ajattelee inhimistä, no kyllähän sen nyt viimeistään olisi pitänyt parantua, mutta ei se vaan sitten niin mennyt. Mutta hänen palveluitensa kautta monia ihmisiä tuli löytämään Jeesuksen. Seurakunta on kokonaisuus. Mikä on Pyhän Hengen tahto meidän seurakunnalle ja meidän seurakunnassa, tässä seurakunnalle yleensäkin? Jos ajatellaan laajasti seurakuntaa, niin seurakunta ei ole ainoastaan tämä satamaseurakunta tässä, vaan se on kaikki uskovat tässä kaupungissa. Ja kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Tämä sama teema toistuu, yksi ja sama henki, myös kolmessa edellisessä jakeessa, mitkä mä luin aikaisemmin. Vanha käännös toistaa 4 kertaa tämän hengen kautta, hengen vaikutuksesta, samassa hengessä, yhdessä hengessä. Ei jää varmasti epäselväksi, kenen kautta ja kenen vaikutuksesta ja missä hengessä. Se on muuten mielenkiintoista myös sitten tänä päivänä, kun me luetaan korintolaiskirjettä, se ei ehkä aukea meille sillä lailla, mutta seurakuntaan kuulisi olla väkeä orjista isäntiin ja kaikkea siltä väliltä. Ja ihmisten maailmassa tavallaan orjat saattavat olla erittäin halveksittuja. Mutta sitten tavallaan Paavali laittaa orjat ja isännät samalle viivalle. Henki jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Ja perimätieto kertoo, että esimerkiksi alkukirkossa oli piispa, joka oli orja. Piispana toimi orja. Toisistamme riippuvaisina. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jatkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voimia tai voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Tämä on itse asiassa tosi hyvä luku, kannattaa lukea sitä ihan kokonaan. Kun ei vaan saa kaikkia asioita sopimaan tähän, niin mä oon jättänyt sieltä paljon välistä pois. Mutta pääpaino Paavalin opetuksessa on keskinäisessä yhteydessä, kokonaisuudessa. Seurakunnan tulisi olla yhteisö, ei yleisö. Me ollaan yhtä ruumista, jokainen jäsen omalla paikallaan on tärkeä. Ja meidät varustetaan erilaisilla armolahjoilla. Me tarvitaan toisia. Me yhdellä uskovalla ei ole kaikki armolahja repertuaari, jotta me voidaan tavallaan sitä Jumalan täyteyttä ja monimuotoisuutta olla välittämässä tähän maailmaan, niin siihen tarvitaan eri uskovia. Siihen tarvitaan paljon, paljon meitä. Me kaikki yhdessä. Me kaikki yhdessä ollaan paljon enemmän kuin jokainen erikseen tekemässä. Kenelle armolahjoja tavoitellaan? Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Eli tämä kehotus annetaan seurakunnalle. Meidän tavoite ei ole tavoitella armolahjoja itseämme varten, vaan seurakuntaa varten. Ja tästä Paavali sitten jatkaa tuohon korintolaiskirjan 13. lukuun, mistä voisi sanoa, että tämä on se rakkauden ylistys. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta mulla ei ole rakkautta, niin se ei hyödyttäisi mitään. Tai vaikka mä antaisin itseni poltettavaksi tai tekisin mitä tahansa, antaisin kaikki omaisuuteni pois, mutta mulla ei ole rakkautta, se ei merkkaisi loppupeleissä mitään. Samoin myös ihmelahjat ja armolahjat, jollei meillä ole rakkautta, niin se on turhaa. Rakastetaanko me enemmän lahja-antajaa vai lahjoja, tai mihin meidän kiintopiste tai mihin meidän katse kiinnittyy. Sitä on tärkeää miettiä. Eli Jumala on luvannut antaa ihmelahjojaan tavallisille uskoville seurakunnan rakentamiseksi sen mukaan, kuin Pyhä Henki hyväksi näkee. Meidän tehtävä on anoa niitä ja käyttää niitä. Ja ne on annettu meidän lähimmäistemme palvelemista varten. Niin seurakunnassa kuin sen ulkopuolellakin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä siitä, että ensinnäkin sä oot Jeesus kuollut meidän syntiemme tähden ristillä. Kiitos, että sä oot meidän sovittajamme ja me saadaan ennen kaikkea iloita siitä. Kiitos, että sä oot luvannut myös meille armolahjojasi palvelukseen, varustamiseen, asioihin, mitä me ei omassa inhimillisessä ymmärryksessä voimassa voida tehdä. Pyydetään, Isä, että anna seurakunnalle armolahjoja. Pyydetään, että annat niitä, Pyhä Henki, jaat niin kuin sinä hyväksi näet. Herra, niin, että me voidaan olla palvelemassa sua yhdessä, yhdestä sydämestä ja olla palvelemassa toinen toistamme ja myös olla välittämässä sun tuntemista tähän maailmaan. Kiitos sun rakkaudesta Isän Jeesuksen nimessä. Tulkoon sun valtakuntasi, tapahtukoon sun tahtosi. Anna meille rohkeutta anoa sulta ja kiitos, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Amen.